Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις την 32η παράγραφον της 17ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται εις το θέμα περί του Αγίου Πνεύματος. Λέγει στη συνέχεια: «Και ό,τι γε Πνεύματος Αγίου πλήρης είναι ο Παύλος, και η τούτο παραπλήσει οι πάντες Απόστολοι, και οι μεταυτούς εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα ομοούσιον πιστεύοντες, άκουε σαφώς εν τες επιστολές αυτού γράφοντος. Και ο λόγος μου και το κηρυγμά μου ούκ εν πυθείς σοφίας ανθρωπίνης λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως». Ότι βέβαια και ο Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι, όλοι αυτοί είχαν το ίδιο πνεύμα, το Άγιον, οι οποίοι επίστευαν στον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, ότι είναι ένας Θεός, δηλαδή μία ουσία κλπ. Κλπ. Άκουσε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αυτό που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, που λέγει: «Και το κήρυγμά μου δεν είναι με την πειθό της με λόγους πειθούς της ανθρωπίνης σοφίας, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως». Βέβαια, αντιληφθήκατε και από τις περασμένες φορές ότι εδώ ο Άγιος Κύριλλος κάνει μια απλή αναφορά, φεύγει να πάει λίγο πιο κάτω, διότι όπως λέγει ο ίδιος δεν μπορεί αυτά να τα αναπτύξει, επειδή ο χρόνος περνά, ήταν επίγουσα η βάπτιση των φωτιζομένων και συνεπώς δεν του έμενε χρόνος. Ήλπιζε δε να κάποτε να του δοθεί ευκαιρία αυτά κάπως καλύτερα να τα αναπτύξει στην Εκκλησία και να τα μάθουν οι κατοικουμενοί του. Όμως εδώ εμείς κάπου και πού θα σταματάμε σε κάποιο σημείο για να κάνουμε μία μικρή ανάλυση. Αυτή η ανάλυση είναι αναπληρώνει εκείνο που δεν έκανε ο Άγιος Κύριλλος, και ακόμα είναι και ευχάριστη η περίπτωση, διότι εκτός του ότι μαθαίνουμε κάποια πράγματα ταυτόχρονα, έχουμε και μία, θα λέγαμε, εποπτική διδασκαλία, διότι αναφέρεται σε κάποια ιστορικά σημεία και αυτά ταυτόχρονα ξεκουράζουν. Αντί να λέμε ανέκδοτα, τα οποία έχετε αντιληφθεί δεν υπάρχουν πια τα ανέκδοτα, σπάνια θα σας πω κανένα ανέκδοτο, απλούστατα διότι η ίδια η Αγία Γραφή μας δίνει υλικών εποπτικών για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κατά τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Εδώ λοιπόν λέει το εξής: «Ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν βρίσκεται στα ανθρώπινα λόγια μιας σοφίας που πείθει, αλλά βρίσκεται στην απόδειξη του πνεύματος και της δυνάμεως». Αυτό λίγο να το σχολιάσουμε. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα κήρυγμα, πρώτιστα εκεί ένα κήρυγμα, καλή ώρα όπως τώρα, ή λειτουργικό ή οπουδήποτε, οποιοδήποτε, είτε κληρικός είτε λαϊκός, θα ήθελε να κάνει ένα κήρυγμα. Βέβαια, για να πείσει το ακροατήριό του πρέπει να έχει και επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα από πού θα είναι? Να, ένα ερώτημα. Ή ακόμη ένας καθηγητής θεολόγος στο σχολείο με τους μαθητάς πρέπει να πει κάποια επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα από πού θα είναι? Εδώ μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν είναι από την ανθρωπίνη λογική ώστε να πείσει με επιχειρήματα που θα είναι από τον ανθρώπινο λόγο και από την ανθρώπινη σοφία, αλλά ότι τα επιχειρήματά του είναι εκείνα τα οποία αποδεικνύουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και μεγάλο και μπορούμε να το δούμε ως εξής. Όταν ξεκινάμε να πούμε, να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού, δεν πρέπει να καθίσουμε να βρούμε 1000 επιχειρήματα ανθρώπινα για να στηρίξουμε εκείνα που θα πούμε ή στους ακροατάς μας ή τους μαθητάς μας ή τους συζητητάς μας, αν με κάποιον κουβεντιάζουμε. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε προσευχή, αυτό προσέξτε, να κάνουμε προσευχή ώστε οι ακροατές να πιστούν από τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να αποκαλύψει ο Θεός τις ψυχές μέσα των ακροατών το Λόγο Του για να μπορέσουν να τον δεχθούν. Μία ενέργεια που δεν θα ξεκινάει από τον ομιλητή αλλά από το Άγιον Πνεύμα. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή εγώ δεν παίρνω επιχειρήματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να σας πείσω, διότι εκείνο που θα σας πείσει είναι το Πνεύμα του Θεού. Πώς το Πνεύμα του Θεού θα προσεγγίσει τις καρδιές σας? Πρώτα με τη δική μου, του ομιλητού, του Αποστόλου, του Θεολόγου, του Καθηγητού, ό,τι είναι, την προσευχή. Θα κάνουμε προσευχή, διότι το θέμα της προσευχής είναι πολύ σπουδαίο. Επιτρέψατε μου να μιλήσω, γιατί με πολύ μου χαρά έχουμε στο ακροατήριό μας πάντοτε θεολόγους, κυρίες και κυρίους, που διδάσκουν τα παιδιά. Αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ακόμη δείχνει και την ταπείνωσή τους. Ας είναι δηλαδή κάτι πολύ σπουδαίο, το επαινώ. Πριν φύγουν από το σπίτι τους, να κάνουν ειδική προσευχή εκείνα που θα πούν ως μαθήματα στο σχολείο, να γίνουν αντιληπτά από τους μαθητάς. Αντιληπτά όχι με την έννοια ότι οι μαθητές μας είναι ευφυείς, έξυπνοι και εμείς έχουμε επιχειρήματα αδιάσυστα. Όχι με αυτήν την έννοια, διότι καλά, ικανοποίησαν το λογικό τους, παρακάτω δεν βγήκε τίποτα. Αλλά τα επιχειρήματα εκείνα, ή μάλλον τις αποδείξεις που πρέπει να δώσει το Πνεύμα του Θεού, αν δεν ανοίξει η καρδιά δεν γίνεται τίποτα. Θέλετε να σας το πω αυτό με μια ωραιοτάτη και απαράμιλον φράση που υπάρχει μέσα στο βιβλίο των Πράξεων? Ακούσατε την? Θα σας την πω, γιατί θα αργήσουμε πολύ να φτάσουμε εκεί. Όταν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στους Φιλίππους, έκανε κήρυγμα, βρήκε μια συντροφιά γυναικών έξω από την πόλη που έκαναν, πώς να το πούμε, σαν ένα αγιογραφικό κύκλο. Η μία γυναίκα από τις γυναίκες αυτές ήταν Ελληνίδα, η γνωστή Λιδία, δυναμικός άνθρωπος, σπουδαία γυναίκα, μεγάλη καρδιά και σπουδαίο μυαλό. Ήτανε, φαίνεται, μια γυναίκα πρικισμένη με διάνοια, με συνέστημα και με βούληση. Γρήγορα σας το λέω, με βούληση, διότι το έμπορος, γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία εποχή, έμπορος είναι κατανόητο. Έμπορος, γυναίκα, έμπορος. Και μάλιστα το αντικείμενό της πανάκριβο, ήταν η Πορφύρα. Πανάκριβο, δηλαδή ένα ύφασμα που το φορούσαν οι άρχοντες και οι βασιλείς. Δηλαδή διακινούσε κεφάλαια, να σας το πω έτσι, πώς να το πούμε στη γλώσσα μας. Βουλητικός άνθρωπος, συναισθηματική γυναίκα. Ακούσατε, λέει στον Παύλο, ή και κρή κατένει, αν με έχετε κρίνει. Αξία είναι το Κυρίο, ότι είναι αξία εις τον Κύριο. Σας παρακαλώ, ελάτε να έρθετε στο σπίτι μου να μείνετε, δηλαδή να σας φιλοξενήσω. Εκεί ο Παύλος ωραιότατα Αυτή είναι η υποπτική διδασκαλία που σας λέω. Δηλαδή απλώνομαι πιο πέρα και σας λέω πραγματάκια που να είναι και ευχάριστα. Σας το δείχνω δηλαδή. Ο Παύλος προσποιείται ότι δεν θέλει να πάει. Καταρχάς δεν ήθελε. Δεν ήθελε γιατί δεν συνήθιζε εύκολα να πηγαίνει. Είχε τον τρόπο του, είχε τον λόγο του. Πήγαινε εκεί που έκρινε. Φαίνεται λοιπόν ότι ίσως και να μην ήθελε. Μπορεί και να ήθελε και να προσεπείτε ότι δεν ήθελε. Όχι, όχι, τώρα σας παρακαλώ, ελάτε στο σπίτι μου. Όχι, όχι, όχι. Αν με ρωτήσετε από πού το ξέρουμε, είναι ένα ρήμα που το αποδεικνύει αυτό. Λέει ο Λουκάς, και παρεβιάσα το ημάς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε πλούτο λέξεων. Είναι... δηλαδή, κάπως χρησιμοποίησε λίγο ζόρι. Λίγο ζόρι. Όχι, δεν γίνεται, θα περάσετε μέσα, σας παρακαλώ, πάει, δεν γίνεται. Ωραίο αυτό. Και παρεβιάσα το ημάς. Ήτο δε ένας άνθρωπος με λογική. Σκέφτηκε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει το σπίτι της για εκκλησία, δηλαδή συγκέντρωση των μισθών. Τα βάλε καλά τα πράγματα. Σπουδαίος λοιπόν τύπος αυτός, η Λυδία. Όταν άκουγε τον Παύλο να ομιλεί, ακούσα τώρα μια φραζούλα του Ευαγγελίστου Λουκά. Ο Κύριος διήνυγε την καρδία Λυδίας. Και όταν λέει εδώ ο Κύριος, ποιον πρέπει να εννοήσουμε από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος? Το Πνεύμα το Άγιον. Ενώ ο Παύλος ομιλεί, το Πνεύμα το Άγιον ξεκλειδώνει την καρδιά της Λυδίας. Διήνυγε. Μάλιστα το ρήμα διανοίγω θα πει κάτι περίπου τρυπάω, ανοίγω τρύπα. Όπως ο διαρρήκτης, ο οποίος τι να κάνει, οι πόρτες είναι σιδερένιες, τα ντουβάρια είναι ντουβάρια, τι να κάνει, θέλει να μπει μέσα όμως, αρχίζει να γίνει μια, να ανοίγει μια τρύπα. Λοιπόν, η καρδιά του ανθρώπου είναι ένα οχυρό και έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και ανοίγει μια τρύπα. Γιατί? Για να μπει μέσα. Αυτό φανερώνει το ρήμα. Διήνυγε. Διανοίγω, διήνυγε την καρδία Λυδίας. Αυτή είναι η απόδειξη και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έρχομαι να σας μιλήσω με ανθρώπινα επιχειρήματα. Έχω το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού εκείνο που θα ανοίγει την καρδιά σας, όταν εγώ θα ομιλώ, εσείς θα κατανοείτε. Αφού το θα κατανοείτε, θα συγκλονίζεστε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πρώτον προσευχή και δεύτερον, τα επιχειρήματα του ομιλούντος πάντοτε θα είναι από το Λόγο του Θεού. Δεν έχουμε ανάγκη από δεκανίκια να πάρουμε ξένα επιχειρήματα απ' έξω, γιατί δεν χρησιμοποιήσω τη φιλοσοφία. Υπάρχει λόγος. Για να δείξω τι? Να δείξω φερειπή για την αθανασία της ψυχής. Γιατί? Τη στιγμή που έχω ολόκληρη ανάσταση των νεκρών, έχω ανάσταση του Χριστού, γιατί να πάρω το επιχείρημα του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους? Επιτέλους θα μπορούσα αυτά να τα πάρω έτσι για λόγους ιστορίας. Τι εδέχονται οι φιλόσοφοι? Αλλά για να στηρίξω την αθανασία της ψυχής, που επιτέλους το θέμα αθανασία της ψυχής δεν είναι αγιογραφικό, μην το ξεχνάτε αυτό, δεν είναι αγιογραφικό. Οι Έλληνες μίλησαν για την αθανασία της ψυχής. Η Αγία Γραφή δεν μιλάει για την αθανασία της ψυχής, γιατί απλούστατα η ψυχή δεν έχει αθανασία από μόνη της. Λέει ο Απόστολος Παύλος, για το Θεό ο μόνος έχων αθανασία. Αν υπάρχει μια αθανασία της ψυχής, είναι γιατί το θέλει ο Θεός. Αν δεν το ήθελε, η ψυχή θα ξαναγύριζε στο μηδέν της. Και δεν υπάρχει αθανασία αυτοφυής της ψυχής. Μόνον ο Θεός είναι αυτοφυός αθάνατος. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Ο μόνος έχων αθανασία. Τέλος πάντων, να μην χρησιμοποιεί κανείς πράγματα που δεν πρέπει. Αν κάποτε έχουμε, δεν ξέρω, είναι μερικά ακροατήρια κάποτε, μερικά ακροατήρια, τα οποία, ξέρω εγώ, θα ήθελαν μερικά επιχρήσματα, να το πω στην απλή ελληνική, πασαλήματα, λίγο φιλοσοφία, λίγο λογοτεχνία, λίγο ποίηση, λίγο σούπα, μόμπες, τέτοια πασαλήματα, γιατί ικανοποιούν το ακροατήριο. Μπορεί κανείς ίσως να χρησιμοποιήσει καμιά φορά κάτι τέτοιο, αλλά γρήγορα να φύγει. Μα αυτά θα πείσω με το ακροατήριο ή με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πώς πρέπει να κινείται εκείνος ο οποίος προσφέρει το Λόγο του Θεού. Βέβαια, αν μου πείτε, ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιεί την λογική? Ναι, μα τη χρησιμοποιεί, όχι με την έννοια να δημιουργεί αποδείξεις λογικές όπως η φιλοσοφία, αλλά χρησιμοποιεί την κοινή λογική, το κοινωνέστημα που λένε οι ξένοι, την κοινή λογική, εκείνη την οποία επικαλείται ο κάθε άνθρωπος όταν θέλει να δώσει τον άλλο να καταλάβει, γιατί βρίσκεται έξω και από την κοινή λογική. Θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι έξω από την κοινή λογική? Οι πιο πολλοί είναι έξω από την κοινή λογική. Αν επί παραδείγματι εγώ τελειώνω στις 7 την ομιλία και πρέπει να έρθω εδώ 7.30, να είμαι εδώ 7.30, και κάθονται κάποιοι ακόμη και δεν φεύγουν, δεν είναι παράλογοι? Διότι αφού πια δεν θα τους δω, γιατί κάθεστε, αφού δεν θα σας δω, διότι τελείωσε η ώρα? Για ποιο λόγο? Μήπως υπάρχει καμιά ελπίδα να σας δω? Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι παραλογισμός. Βέβαια, είναι ένας παραλογισμός, θα λέγαμε, από τους ελαφρύς παραλογισμούς. Έχουμε κάτι παραλογισμούς που να τραβάς τα μαλλιά σου. Τότε, βέβαια, θα χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική. Αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος. Σε πλείστα σημεία των επιστολών του χρησιμοποιεί την κοινή λογική. Θέλετε, ο ίδιος ο Χριστός, να πω ένα του Παύλου, να πω ένα του Χριστού. Τι λέγει ο Παύλος? Πας οίκος, κατασκευάζεις τυπότινος. Ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Κάθε σπίτι δεν κατασκευάζεται από κάποιον, μόνο του δεν βρέθηκε. Και όταν λέμε σπίτι, εννοούμε να έχει εκείνα τα στοιχεία που θα του καταμαρτυρούν τη λογικότητα. Όταν δείτε ένα κτίσμα και έχει ένα παράθυρο, μια πόρτα, θα πείτε ότι αυτό δεν έγινε μόνο του, διότι η παρουσία μιας πόρτας και ενός παραθύρου δείχνει ότι εδώ έχουμε μια λογική κατασκευή για να μπει κάποιος μέσα στο κτίσμα και να έχει φως από το παράθυρο. Ο Κύριος, ποιος λέει από εσάς, όταν το παιδί του πεινάει και λέει, πατέρα μου, δώσ' μου αυγό και του δώσει σκορπιό, δώσ' μου ψωμί και του δώσει ό,τι λέει εκεί τα επιχειρήματα αυτά, ποιος πατέρας? Αυτό τι είναι? Είναι λογικό, είναι επιχείρημα. Ότι δηλαδή ένας πατέρας βγάζει μόνος του το συμπέρασμα ο Κύριος. Λέει, εσείς που είσαστε γονείς, ξέρετε να δίνετε αγαθά δώματα στα παιδιά σας. Άμα σου πει, πατέρα, δώσ' μου ένα αυγό, του δώσει σκορπιό, θα το κάνεις ποτέ αυτό? Όχι. Λοιπόν, πόσο μάλλον ο Θεός Πατέρας, ο οποίος θα σας δώσει ό,τι θα σας δώσει, αγαθά πράγματα. Εάν δηλαδή εσείς οι άνθρωποι σκέπτεστε επάνω στα θέματα αυτά αγαθά, πολύ περισσότερο αγαθά σκέπτεται ο Θεός. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τη λογική, αγαπητοί μου, την κοινή λογική. Αυτό δεν απαγορεύεται. Αλλά το να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα από το χώρο της λογικής για να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού και τον προορισμό του ανθρώπου κλπ, νομίζω πάει πολύ. Ας μην ανακατεύουμε λοιπόν την φιλοσοφία με τη θεολογία. Η θεολογία στέκεται μόνη της, και αν θα θέλαμε να πείσω με τους άλλους, δεν θα τους πείσω με αυτά τα επιχειρήματα, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πνεύματος. Τόσο καταπληκτικά μίλησε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής και πίστεψαν 3.000 άνθρωποι. Όχι, αγαπητοί μου, δεν μίλησε τόσο καταπληκτικά που να δικαιολογήσει την άγρευση, το ψάρεμα 3.000 ανθρώπων. Αλλά τι ήταν πίσω από τους ακροατάς και των λόγων του Πέτρου του Αποστόλου? Το Πνεύμα το Άγιον. Ας πάμε λίγο πιο κάτω. Και πάλι ο δε σφραγισάμενος ημάς εις αυτό τούτο ο Θεός οδούς ημίν τον αραβώνα του Πνεύματος. Και πάλι, αυτό το και πάλι σημαίνει παίρνω χωρί αποσπασματικά από τις επίστολες του Παύλου, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, για να σας πω την αναφορά στο Άγιο Πνεύμα. Δεν τα εξηγούμε όλα. Και πάλι, ο εγύρας ίσουν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θηλυτά ημών σώματα δια του ενικούντος αυτού πνεύματος εν ημίν. Και πάλι, και το καθεξής, ας μείνω σε αυτό. Ο εγύρας ίσουν εκ νεκρών. Ποιος ανέστησε τον Χριστόν? Έχουμε, αγαπητοί μου, έχουμε την έκφραση ότι ο Χριστός αναστήνει τον εαυτόν του. Το λέει ο ίδιος. Έχω την εξουσία να καταθέσω την ζωή μου και να την ξαναπάρω πάλι πίσω. Εννοείται την ανθρωπίνη ζωή. Να καταθέσω και να την πάρω πάλι πίσω. Αυτό σημαίνει να πεθάνω και να αναστηθώ. Είναι το ίδιο πράγμα. Αλλού έχουμε την έκφραση ότι ο Πατήρ ανέστησε τον Υιόν. Αυτές οι διαφορετικές εκφράσεις, ξέρετε τι δείχνουν? Ότι η Ανάσταση του Χριστού έγινε από τον Άγιον Τριαδικών Θεών και από τον Πατέρα και από τον Υιόν και από το Πνεύμα του Άγιον, που μόνο η διατύπωση, η έκφραση ενός χωρίου δεν ολοκληρώνει την αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτά τα φαινομενικώς αντιφατικά χωρία. Στην πραγματικότητα όμως είναι συμπληρωματικά μιας αληθείας που δείχνουν ότι και ο Πατήρ εγείρει τον Ιησούν και ο Ιησούς εγείρει τον εαυτόν του και το Πνεύμα το Άγιον εγείρει τον Ιησούν. Αυτό λέγεται σε κάποιο σημείο των ιερών συγγραμμάτων όπως εξυπηρετεί τον ιερό συγγραφέα. Εδώ λοιπόν λέγει ο εγύρας Ιησούν εκ νεκρών. Εκείνος ο οποίος ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησούν ζωοποίηση. Ξέρετε, αυτό που σας λέγω είναι στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 11 χωρίων. Ζωοποίηση και τα θνητά ημών σώματα δια του ενικούντος αυτού πνεύματος εν ημίν. Μάλιστα. Προσέξτε, αγαπητοί. Όσο ζούμε, σκοπός και έργων μας είναι να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Δηλαδή να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιου. Δηλαδή να γίνουμε κατοικητήριον ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός της πνευματικής ζωής. Θέλετε να δείτε ότι αυτός είναι ο τελικός σκοπός? Από το χωρίο που σας διάβασα, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ο Άγιος Κύριλλος, ο Απόστολος Παύλος, τι λέει? Ότι εκείνος που ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησού Χριστόν, αυτός θα ζωοποιήσει, δηλαδή θα αναστήσει και τα θνητά σας σώματα ένεκα του ενικούντος πνεύματος αυτού σε εσάς δια του ενικούντος κλπ. Χάριν του Αγίου Πνεύματος που είναι σε εσάς. Ποιου Αγίου Πνεύματος? Λέει του Πνεύματος αυτού, του Πνεύματος του Υιού ή και του Πατρός. Λέει το Άγιο Πνεύμα, διότι θυμόσαστε που λέγαμε ότι το Άγιο Πνεύμα λέγεται και το Πνεύμα του Πατρός, λέγεται και το Πνεύμα του Υιού. Το ίδιο είναι. Είναι οι πάρα πολλές εκφράσεις που υπάρχουν. Αυτό μάλιστα ειδικά το αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος στην προηγούμενη κατηχησή του, την 16η, ώστε επειδή υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον ένικον, να κατοικεί δηλαδή, γι' αυτό θα αναστήσει ο Πατήρ τα σώματά σας, θα τα αναστήσει όμως εις ζωήν αιώνιον, διότι θα αναστηθούν και αμαρτωλοί, αλλά αυτή δεν θα είναι η ζωή αιώνιον, αλλά εις κατάκρισιν. Ώστε πότε θα αναστηθώ η ζωή αιώνιον? Όταν έχω φύγει από τον παρόντα κόσμο και κατέστησα τον εαυτόν μου και το σώμα μου και το πνεύμα μου κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν, να αυτό που σας είπα, ο τελικός σκοπός της ενασκήσεως των αρετών, της αποφυγής των κακιών, είναι αυτός: να φτάσω να γίνω κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Έτσι κάποιος μπορεί να πει, ξέρετε Πάτερ, να πει στο πνευματικό, ξέρετε Πάτερ, προσέχω βέβαια να μην κλέβω, να μην λέω ψέματα, δεν μπορώ όμως να μην πηγαίνω στους χορούς, στις διασκεδάσεις, δεν μπορώ. Καλά, δηλαδή σας παρακαλώ δείξετε μία κατανόηση, μία κάπως έτσι η κατάσταση, ώστε μ' αρέσει αυτό. Φερρυπίν, μου λέει μια κοπέλα, δεν μπορώ να αποφύγω τη μόδα, θέλω να ντύνομαι όπως ντύνεται η μόδα, όπως επιτάσσει η μόδα και λοιπά και λοιπά. Μπορεί να πει κανείς, τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Τίθεται ένα ερώτημα: κοπέλα μου, νέε μου, άνθρωπέ μου, αδερφέ μου, με αυτά που λες, σε ρωτώ, θα καταφέρεις να έχεις τελικά το Άγιον Πνεύμα? Σίγουρα όχι. Μα εάν τελικά δεν πάρεις το Άγιον Πνεύμα, τότε ποιος ο σκοπός να πετύχεις να μην λες ψέματα, να μην κλέπεις, αλλά να ζεις μια κοσμική ζωή? Ποιος ο σκοπός? Ας το ξέρουμε λοιπόν. Ο σκοπός που ζούμε, ξεριζώνουμε τις κακίες και φυτεύουμε τις αρετές, ο σκοπός είναι να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Θεού. Από πού μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού? Από πού μπορούμε να το ξέρουμε? Το πώς σκεφτόμαστε, το πώς αισθανόμαστε. Εάν σκεφτόμαστε κατά Χριστόν, εάν αισθανόμαστε κατά Χριστόν, εάν ενεργούμε κατά Χριστόν, τότε έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό δεν είναι τι κάνω, αλλά ποιος είμαι. Αλλά ποιος είμαι. Μπορεί κάποια στιγμή να κάνω κάτι που δεν είναι σωστό. Το Πνεύμα το Άγιο να το λυπήσω, αλλά να μην φύγει. Θα μας το πει αυτό, αν δεν είναι σήμερα, θα το πούμε την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν φεύγει το Πνεύμα το Άγιο, μόνο που το λύπησα. Μπορώ πάλι να το χαροποιήσω, αν διορθώσω. Δεν είναι λοιπόν τόσο το τι θα κάνω, όσο το ποιος είμαι. Διότι το τι θα κάνω, σας βεβαιώνω, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε, βέβαια κακώς, γιατί δεν είναι έτσι, δεν διαθέτουν αυτογνωσία, ότι δεν έχουν κάνει το γνωστό, κύριε, το ρεπερτόριο. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν μύχευσα, δεν πρόδωσα. Αυτή η τετράς. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν μύχευσα, δεν πρόδωσα. Μα αν έκανες αυτά τα πράγματα, αδελφέ μου, θα σου πίσω από τα σίδερα. Θα σου στη φυλακή. Αυτό καθορίζει την χριστιανική σου ιδιότητα. Όχι τι έκανες, τι δεν έκανες. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Πώς σκέπτεσαι. Πώς δουλεύει αυτό που λέμε σκέπτομαι. Δηλαδή, ποια είναι η νοοτροπία σου. Αυτό είναι η νοοτροπία. Ο τρόπος με τον οποίο σκέπτομαι. Και το καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, όταν κανείς έχει το Πνεύμα του Θεού, όταν πεθάνει το Πνεύμα του Θεού δεν φεύγει από τα λείψανά του. Σήμερα δε μια κηδεία πέρασε, είδα από το παράθυρό μου, πέρασε μια κηδεία. Αν αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω άνδρας ή γυναίκα τι ήταν, αυτός ο άνθρωπος είχε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού μένει στο λείψανο, στο λείψανο. Γι' αυτό θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων. Και ταυτόχρονα μένει και στην ψυχή που είναι στον Παράδεισο. Χωρισμένα μεν αυτά, τα ενώνει όμως το Πνεύμα του Θεού. Τότε γίνεται η εξανάσταση των νεκρών, η ζωή αιώνια. Και ερχόμεθα, αγαπητοί, εις την 33η παράγραφο, πάντα της Ιδίας Κατηχήσεως της 17ης. Ότι δε το Πνεύμα το Άγιον υφέστηκε και ζει και λαλεί και προλέγει, πολλάκις μεν ημίν εν της έμπροσθεν ήρητε, γράφει δε σαφώς προς Τιμόθεον ο Παύλος, το δε Πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται τεινές της πίστεως και τα λοιπά. Άπερ ου μόνον εν της πρώιμον αλλά και εν της εφημών σχίσμασιν ορώμεν ποικίλης και πολυτρόπου της των αιρετικών πλάνης ούσης. Μένει σε ένα άλλο σημείο. Βλέπετε ότι με την ανάλυση, με την έκθεση και ανάλυση, γίνεται μία, θα λέγαμε, θέα του θέματος, ας πούμε σφαιρική. Δηλαδή βρίσκουμε πτυχές, λεπτομέρειες που μας πλουτίζουν για τη γνώση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιο υφέστηκε και ζει και λαλεί και προλέγει, όπως έχουμε πει, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, πιο πάνω εν της έμπροσθεν, πιο πάνω. Δηλαδή ότι υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον, ότι ζει, ότι λαλεί και ακόμη προλέγει. Και τώρα θα πάρει μερικά χωρία που θα εξυπηρετήσουν αυτές τις θέσεις. Το ότι υπάρχει, προλέγει κλπ. Και παίρνει ένα πρώτο χωρίο που είναι από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχος 1. Το δε Πνεύμα ρητός λέγει. Πρώτο λοιπόν σημείο, το Πνεύμα λέγει, άρα ομιλεί. Βέβαια ενθυμίστε, αυτό μας το έχει πει αρχή ο Άγιος Κύριλλος, ότι είναι πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι μία απρόσωπος δύναμη του Θεού, αλλά είναι πρόσωπο. Και συνεπώς ως πρόσωπο υπάρχει, ζει, λαλεί, ενεργεί, προφητεύει. Έχει αυτοσυνειδησία, αυτό θα πει πρόσωπον. Πρόσωπον δεν νοείται αλλιώτικα παρά με μία αυτοσυνειδησία. Και το ένα πρόσωπο δεν μπερδεύεται με το άλλο. Βέβαια το μυστήριο είναι ότι ενώ υπάρχει μία η ουσία, τα πρόσωπα είναι τρία. Αυτό αποτελεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, απροσπέλαστον και ακατανόητον. Εδώ λοιπόν λέγει ότι το Πνεύμα το Άγιον λέγει ρητός, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ότι στους ιστερνούς καιρούς, εν υστέρης καιρής, στους κατοπινούς καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την υγεία πίστη. Ποιοι είναι αυτοί οι ιστερνοί καιροί? Πρέπει να εξηγούμε πάντοτε, γιατί υπάρχει πάντοτε μια ειδική περίπτωση, ειδική ερμηνεία πάνω στον όρο έσχατος, ιστερνός, ύστερος καιρός, ιστερνός, ύστερος καιρός κλπ. Δεν πρόκειται περί των εσχάτων, των εσχάτων, εσχάτων, δηλαδή στις ημέρες που θα εγγίζει το τέλος της ιστορίας. Όχι ότι το αποκλείει αυτό, αντιθέτως μάλιστα, ενισχύεται αυτό. Αλλά εννοεί ως υστέρους καιρούς, εννοεί τους χρόνους τους λίγο μετά από τη συγγραφή της επιστολής του προς τον Τιμόθεο. Δεν λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο εκείνο το γνωρίζω, ότι από πού το γνωρίζεις Άγιε Παύλε? Το λέγει το Πνεύμα του Άγιε. Γνωρίζω ότι μετά από την αναχώρησή μου θα μπουν στο πίμνιο λύκοι βαρύς, ώστε πότε αυτό το υστέρης και ρίς εμπροκειμένο εδώ στη Μίλητο που λέει στους πρεσβυτέρους είναι μετά την αναχώρησή μου. Εδώ που στον Τιμόθεον, λίγο μετά από τη συγγραφή της επιστολής. Ώστε λοιπόν δεν πρόκειται περί των εσχάτων, αλλά πρόκειται για κάτι που θα ήταν τότε. Απόδειξης ότι αυτός ο Άγιος Κύριλλος λέγει ότι και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε γιατί και σε μας υπάρχουν τα σχίσματα και οι αιρέσεις και οι πλάνοι των αιρέσεων και λοιπά. Οπότε πράγματι δικαιούται το Πνεύμα το Άγιον. Ώστε το Πνεύμα το Άγιον τι λέγει, για να μείνω ξανά πάλι σε αυτό, ότι μερικοί αποστήσονται από την πίστη, την ορθή πίστη, την υγεία. Εκείνο το ορθή και υγεία, προπαντός το υγεία είναι πάλι του Παύλου έκφρασης εκ της υγιούς πίστεως. Το λέει σε άλλο σημείο, στον Τιμόθεο πάλι το λέει. Πάλι για τέτοια θέματα. Είναι αγαπητοί μου εκείνοι οι οποίοι φεύγουν από την πίστη, και το προλέγει το Πνεύμα του Άγιον, φεύγουν από την ορθή πίστη. Γιατί να φύγεις από την ορθή πίστη, αδελφέ μου? Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος? Τι είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί την αποστασία? Αποστήσονται την αποστασία. Τι είναι εκείνο? Ακούσατε να το ξέρετε. Ακούσατε να το ξέρετε για να μην βρεθεί κανείς από μας στον χώρο της αποστασίας. Είναι δυνατόν από τα πιο πιθανά. Πού το ξέρετε, γέροντα? Α, σας το πω. Είναι πολύ απλό. Αν σας δείξω κάποιος, τρομάξατε, μη τρομάξατε. Ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, στη Μίλητο, και μερικοί από εσάς τους πρεσβυτέρους θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα φύγουν μακριά από την ορθή πίστη. Ορίστε. Λοιπόν, ποιο είναι εκείνο που κάνει έναν άνθρωπο να θέλει να φύγει από την ορθή πίστη? Από την υγεία, σε άλλη έκφραση του Παύλου, πίστη. Πρώτον, όταν κάποιος έχει εγωισμό, υπερηφάνεια και καλλιεργεί τον ορθολογισμό, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτόν θα καταλάβει καλύτερα κάτι από το Λόγο του Θεού, αν βάλει τη δική του ερμηνεία. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό! Γενικό χαρακτηριστικό όλων των αιρετικών είναι αυτό, του ότι θέλουν να κατανοήσουν με το δικό τους το μυαλό εκείνο το οποίο καταθέτει η υγιής πίστης, και δεν πηγαίνουν στην ερμηνεία που είναι κατατεθειμένη πάλι μέσα στην Αγία Γραφή. Θέλω να καταλάβω μόνος μου, σου λέει αυτό το τριαδικό δόγμα. Το τριαδικό σου λέει γιατί να είναι ανεξήγητο. Ακούστε. Διότι ο ορθολογισμός ο ανθρώπινος δεν θέλει να παραδεχθεί ότι υπάρχουν ανεξήγητα πράγματα. Θέλει να τα προσπεράσει τα ανεξήγητα και να τα εξηγήσει. Και τότε όλοι εκείνοι, ο Άριος, ο Σαβέλιος, λέω το Σαβέλιο γιατί θα τον πει λίγο πιο κάτω, όχι σήμερα όμως, και τον έχει ξαναπεί, όλοι αυτοί τι έκαναν? Έβγαλαν κάποια εξήγηση πως μπορεί να είναι ο Θεός τριαδικός και να είναι η ουσία μία. Έτσι ο Σαβέλιος εν προκειμένου είπε εκείνο το την υπατορία, η υπατορία και την συναλυφήν. Τι είναι αυτό? Ότι ένας είναι ο Θεός και ένα το πρόσωπο. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίστη σαν πατήρ, στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο εμφανίζεται σαν Υιός, και στην Εκκλησία μέσα, στους χρόνους της Εκκλησίας, εμφανίζεται ως Άγιον Πνεύμα. Γιατί τα λες αυτά, Σαβέλιε? Γιατί θέλεις να εξηγήσεις εκείνο το οποίο καταθέτει η Εκκλησία και είναι ανυπέρβλητο, ανεξήγητο, είναι μυστήριο. Ο Άριος γιατί σου λέει, τι είναι το, τι είναι παρακαλώ ο Υιός? Ο Υιός μπαίνει μέσα και δημιουργεί κάτι περισσότερο από τον Πατέρα. Δεύτερο πρόσωπο, όχι. Είναι κτίσμα. Ένας είναι ο Θεός. Όλοι αυτοί θέλουν να περισσώσουν ότι ο Θεός είναι ένας. Ο Μακεδόνιος. Όχι, το Πνεύμα του Άγιο δεν υπάρχει πρόσωπο. Είναι, τι είναι? Είναι μια ενέργεια του Θεού. Αυτό που λένε και οι χιλιαστέ. Ξέρετε, οι χιλιαστέ το ίδιο πράγμα κάνουν. Θέλουν να περισσώσουν ότι ο Θεός είναι ένας και πέφτουν στο ίδιο αμάρτημα. Λέει στην αίρεση, βαριά αίρεση, διότι κάτι που αφορά σε αυτή τη θεότητα είναι βαριά αίρεση. Συνεπώς, οι εκείνοι οι οποίοι έτσι σκέπτονται είναι στο δρόμο να μπουν στην μια αίρεση. Όταν προτάσουν τον ορθολογισμό τους να καταλάβουν κάτι. Δεύτερον, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να αφίσταται της υγιούς πίστεως? Λένε οι πατέρες ότι πονηρός βίος γεννά τίκτη πονηρά δόγματα. Δεν υπάρχει πιο αλήθεια από αυτό. Και αντίστροφα, ότι πονηρά δόγματα τίκτουν, γεννούν πονηρών βίων. Τι σημαίνει αυτό? Μερικοί βρίσκουν ότι το Ευαγγέλιο είναι σκληρό, ότι είναι βαρύ. Και μάλιστα δεν ξέρω αν κανείς από εσάς μπορεί να το λέει και εδώ στο χώρο που βρισκόμεθα, μη το κάνει, αδικεί τον εαυτόν του. Δεν είμαι εγώ ούτε μαλακός ούτε σκληρός. Απλώς προσφέρεται το λόγο στον Θεό, το βλέπετε. Με επιχειρήματα πάντα την Αγία Γραφή. Πάντα την Αγία Γραφή. Μη πει κανείς ότι αυτά είναι σκληρά πράγματα. Προς Θεού και δική στον εαυτόν του. Θέλει όμως να ζήσει μια ζωή πιο χαλαρή. Αλλά υπάρχουν δύο τρόποι να ζήσει κανείς τη χαλαρή ζωή. Ο ένας τρόπος είναι να πει, δεν τα φτάνω. Δεν τα φτάνω. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, παραβάτης είμαι, θέλω να ζω την αμαρτία και τέλος. Παραδέχομαι το Ευαγγέλιο, δεν το φτάνω. Αυτό είναι ένας τρόπος και υπάρχει ελπίδα να σωθεί κανείς. Πολύ ελπίδα να σωθεί κανείς. Να τα φτάσεις αύριο, να τα παραδεχθείς αύριο, να σε διδάξει η ίδια η ζωή αύριο. Γιατί πράγματι, όσοι δεν διδάσκονται, λέει, με λόγια, διδάσκονται με... όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Και επειδή ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και του προσφέρει το λόγο του, δεν θες να τον δεχθείς. Θα σε συνετίσει με το ξύλο. Θα φας μπατσάκια, ξυλίτσες για να συνέλθεις. Και έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι πράγματι συνέρχονται. Το άλλο, η άλλη περίπτωση είναι όταν τα σταφύλια που δεν φτάνω τα κάνω αγουρίδες. Όμφα και σισίν. Δεν θυμίστε τον μύθο του Εσώπου? Κάποτε η Αλεπού, λέγει, δεν έφτανε σε μια κλιματαριά τα σταφύλια να τα φάει, και σαν εγωίστρια με περιφρόνηση έφυγε, λέγοντας καθεαυτήν, όμφακες εισήν. Δηλαδή έφυγε έτσι περιφρονητικά, είναι αγουρίδες. Δεν τρώγονται αγουρίδες. Όταν κάνεις το γλυκό σταφύλι του Ευαγγελίου αγουρίδα, τότε το διαβάλεις. Λέει τι κάνεις, αλλάζεις. Τι αλλάζεις? Επειδή θέλεις τη ζωή σου να είναι τέτοια, αμαρτωλή. Δεν έχεις τη δύναμη να πει ζω αμαρτωλά, τότε αλλάζεις τα δόγματα της πίστεως και λες δεν το λέει το Ευαγγέλιο αυτό και τι είναι εκείνο. Παράδειγμα, η νηστεία. Πολύ απλό παράδειγμα και κοινότατον. Δεν μπορείς να νηστεύσεις. Πες δεν μπορώ να νηστεύσω. Αν πεις και που είναι γραμμένο και πεις τα εισερχόμενα δε βλάπτουν, αλλά τα εξερχόμενα που δεν έχει αυτό καμία σχέση με την νηστεία. Ήταν η την περίπτωση τότε που οι μαθητές τρίβανε με τα χέρια τους άπλυτα χέρια, τρίβαν τα στάχια και τρώγανε το φρέσκο αυτό στάρι, έτοιμο για να θεριστεί πια ήταν, και η παρατήρηση των Φαρισαίων ότι τρώγουν με άπλυτα χέρια, που ήταν παράδοση των Ραβίνων και δεν ήταν στη γραφή αυτό. Και ο Κύριος τους είπε, γιατί παραξενεύεστε? Δηλαδή θα λερωθεί κανείς, θα γίνει κοινός, δηλαδή θα λερωθεί αν φάει κάτι με άπλυτα χέρια? Δεν είναι εκείνα που τρώει κανείς με άπλυτα χέρια που τον κάνουν λερωμένον, αλλά εκείνα που βγαίνουν από την καρδιά. Πέστε μου τι σχέση έχουν αυτά τα λόγια με το θέμα της νηστείας? Και όμως είναι έτοιμοι να διαστρέψουν την Αγία Γραφή, να διαβάλουν την Αγία Γραφή. Και τι είναι η νηστεία? Για να ακούσουν την απάντηση εκείνος που λέγει λύει μία των εντολών τούτων, λέει ο Χριστός. Καταλύει, καταστρέφει. Ελάχιστος θα κληθεί στη Βασιλεία του Θεού. Λέει τυποτένιος, δηλαδή δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι μία διαστροφή. Τι έκανε τώρα εδώ? Ο πονηρός βίος διαστρέφει το δογματικό του Λόγου του Θεού. Ο πονηρός βίος. Και τι είναι η πορνεία, σου λέει? Και άμα του πεις ότι είναι με θεολογικές διαστάσεις το θέμα, όπως το αναλύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του την πρώτη, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα? Και διαστρέφει, ξέρεις, είναι ανάγκες τούτα εκείνα, ο νέος έχει τούτα εκείνα, πρέπει έτσι, πρέπει αλλιώς να διοχετεύσει, να. Θεωρίες διάφορες, ψυχολογίες, θεωρίες, με τη σέσουλα, με το φτιάρι. Τι κάνεις εδώ? Διαστρέφεις το Ευαγγέλιο. Ώστε λοιπόν ο διεφθαρμένος βίος δημιουργεί ένα Ευαγγέλιο νόθο. Ουσιαστικά όμως, ή στην πρώτη ή δεύτερη περίπτωση, δηλαδή είτε είμαι διεφθαρμένος, αναγνωρίζω όμως το Ευαγγέλιο, αφίσταμε, είμαι μακριά. Ή είμαι διεφθαρμένος, διαφθείρω και το Ευαγγέλιο, πάλι αφίσταμε, είμαι μακριά. Και συνεπώς, τι θα πει αποστασία? Είτε με τη λογική μου δείχνω αυτή την αποστασία, δηλαδή να ερμηνεύσω λογικά και κάνω πράγματα παράξενα και περίεργα, δηλαδή πέφτω σε αίρεση, είτε με το βίο μου. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι τελικά αφίσταμε, δηλαδή είμαι σε μια αποστασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο πράγμα, αγαπητοί. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προσέξουμε και να μην αμαρτάνουμε. Καταρχάς να έχουμε ταπείνωση, να δεχτούμε ότι λέει ο Λόγος του Θεού, και ύστερα να μην αμαρτάνουμε. Και αν αμαρτάνουμε, γρήγορα να μετανοούμε. Τότε δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να αφίσταται του Ευαγγελίου, που λέει εδώ ότι εν υστέρης καιρείς αποστήσονται την αίσθηση της πίστεως. Θα φύγουν από την πίστη. Τι αγαπούν δε οι άνθρωποι? Το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, νομίζω στον Τιμόθεο το λέει το εξής, ότι οι άνθρωποι θα αγαπούν, και να σας πω γιατί πράγμα το λέει, λίγο πιο κάτω θα σας το πω και σε αυτό το χωρίο και σε αυτό που θα σας πω τώρα. Θέλουν να ακούνε πράγματα ευχάριστα, αυτά τα ευχάριστα πράγματα μεταφορικώς γαργαλάνε τα αυτιά. Όπως ας πούμε μια ωραία μουσική δεν γαργαλάει τα αυτιά. Άλλο τώρα αυτή η μουσική αν είναι τέτοια που να διεγείρει πάθη, πάντως γαργαλάει τα αυτιά. Χρησιμοποιεί το ρήμα κνήθο, το νήμε ήταν κνήθο. Κνηθόμενοι λέει, γαργαλούμενοι, έτσι μεταφράζεται, στα αυτιά τους με το να ακούν αυτές τις θεωρίες. Τίνων των γνωστικών. Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει αυτά στον Τιμόθεο έχει υπόψη τους γνωστικούς. Αν μου πείτε ότι οι γνωστικοί ήταν 3 αιώνες π.Χ. θα σας απαντήσω ναι, αλλά στην εποχή του Παύλου ακόμη δεν είχαν μπει μέσα στην Εκκλησία, και προλέγει ο Παύλος ότι αυτοί θα μπουν μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή ή θα μπουν ή θα γίνουν χριστιανοί, αλλά θα κουβαλάνε μαζί τους τις γνωστικές θέσεις, και τότε τελικά θα βρεθούν μακριά από την υγεία πίστη. Θυμόσαστε τι λέγει στον Τιμόθεο πάλι? Θα εμποδίζουν, λέει, των γάμων. Αναφέρεται στους γνωστικούς. Ακόμη θυμόσαστε τι λέει εκεί? Μη άψη, μη δε γεύση, μην αγγίξεις, μην γευθείς. Αναφέρεται στους γνωστικούς. Βέβαια, επειδή το φαινόμενο των γνωστικών είναι λίγο κατοπινό, γι' αυτό το λόγο, δηλαδή κατοπίνων ζούσε ο Παύλος, ζούσε ο Ιωάννης. Γι' αυτό ο Ιωάννης για το θέμα των γνωστικών αναφέρεται στις επιστολές του, όχι στο Ευαγγελιό του, στις επιστολές του. Πάντως ο Απόστολος Παύλος έχει κατά νου τους γνωστικούς, και αυτούς λέγει ότι έχουν βρεθεί μακριά από την υγεία πίστη. Ότι βέβαια θέσεις των γνωστικών κυκλοφορούν μέσα και σε αυτή την χριστιανική μας ζωή, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Σας το έχω κι άλλοτε πει, αλλά δεν θα πω τώρα παραδείγματα περισσότερα, παρά μόνο ότι ο γνωστικισμός έχει αναβιώσει. Ποτέ δεν πέθανε, ποτέ δεν πέθανε, αλλά στην εποχή μας έχει ιδιαίτερως αναβιώσει. Έχει προσελάβει νέα στοιχεία, αλλά οι γραμμές του και οι θέσεις του είναι πάντοτε οι ίδιες, εκείνες της αρχαιότητας. Και έτσι, αν διαβάσετε, μη διαβάσετε ένα βιβλίο γνωστικών, αυτό του Βεόρ, του Μεξικανού, τι να πω, τελικά, να δείτε πώς ερμηνεύει Φερρυππίν την παρουσία του Χριστού, της Παναγίας. Θα πείτε, τόσο τρελή φαντασία έχουν οι άνθρωποι. Ναι, και το ο κίνδυνος του γνωστικισμού ήταν στο εξής σημείο, ότι και υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος, δεν απορρίπτει τους όρους της θεολογίας και της Αγίας Γραφής, των όρων Χριστός, Θεοτόκος, δηλαδή Μαρία ή Θεοτόκος, ή ακόμη Θεία Ευχαριστία, δεν απορρίπτει τίποτα, δίνει άλλο νόημα. Αυτός είναι ο κίνδυνος, ο τεράστιος κίνδυνος. Προσέξτε, στη Λάρισα έχουμε εδώ ένα γνωστικό κέντρο, κέντρο γνωστικών σπουδών, όπως και όλα εκείνα τα άλλα, όλα εκείνα τα άλλα, κάτι, πώς τα λένε εκείνα τα, καράτε, κάτι γιόγκα, κάτι, αυτά είναι εισαγωγή. Βέβαια είναι βουδιστικά, είναι ας πούμε των Ινδιών προϊόντα κτλ. Αυτά όμως είναι εισαγωγή ουσιαστικά εις των γνωστικισμών. Ο γνωστικισμός έχει και βουδισμό μέσα κτλ. Έχει και χριστιανισμό, λίγα πολλά, λίγα πολλά. Να προσέξουμε, αγαπητοί μου, πάρα πολύ. Και αν έχετε γνωστό σας πρόσωπο, φίλο, συγγενή που πηγαίνει σε αυτά τα γνωστικά κέντρα και σε αυτούς τους τόπους, να του πείτε να φύγει γρήγορα. Να φύγει γρήγορα. Αν είναι ταπεινός, θα φύγει. Αν έχει εγωισμό, θα μείνει, και τότε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, προκόψει επί το χείρον, θα προκόψεις το χειρότερο. Αυτά θέλει να πει ότι το Πνεύμα του Άγιον ρητός λέγει ό,τι και τα λοιπά. Βέβαια, επειδή ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιεί όλα τα χωρία του Παύλου, το είπαμε και συγγνώμη, ο Άγιος Κύριλλος, όλα τα χωρία του Αποστόλου Παύλου, κάτι παρόμοιο, παράλληλο, δεν θα μείνω όμως, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο χωρίο, θα θέλαμε μια ώρα για να το δούμε λιγάκι πιο κοντά. Είναι εκείνο που λέει πάλι στον Τιμόθεο, στη Δευτέρα προς Τιμόθεο, που λέγει εκεί ότι τούτο να ξέρεις, ότι τους κατοπίνους καιρούς ενεσχάτης, εδώ χρησιμοποιεί το έσκατος, σε σχάτους καιρούς οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, προπετείς, γονεύσει να πειθείς, προδότε, τούτα, έχει πολλά. Αλλά ποιος το λέγει αυτό, ότι τους εσχάτους καιρούς τα πράγματα θα είναι έτσι, και εννοεί βέβαια το χριστιανικό λαό, το χριστιανικό κόσμο, διότι θα ήταν αδιανόητο πράγμα να πει ότι η Ινδύ τον 20ο αιώνα θα είναι ως βουδιστέ, εννοείται, οι Ινδοί ως βουδιστέ, οι Αφρικανοί ως ιδωλολάτρε, θα είναι τέτοιοι, τέτοιοι, τέτοιοι. Τι λέει, τι έννοια θα είχε όταν λέει αυτά τα τέτοια, τέτοια, τέτοια? Θα εννοεί για τους χριστιανούς, που είναι το έσχατον κατάντημα. Ποιος τα λέγει αυτά? Το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος? Προφητεία. Και ποιος ομιλεί γι' αυτό? Το Πνεύμα του Άγιον. Και μια που το είπα αυτό χωρίς ανάλυση, γιατί σας είπα είναι πολύ μεγάλη περικοπή αυτή σε ανάλυση της, ένα μόνο, ότι εκεί, αν διαβάσετε αυτό στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, θα δείτε την εποχή μας να καθρεπτίζεται, την εποχή μας, μάλιστα και στους μεγάλους και στη νέα γενεά. Θα σας πιάσει θλίψη βαθιά αν το δείτε αυτό. Αλλά αν προσέξετε, ο πρώτος χαρακτηρισμός από αυτά που ακολουθούν καμιά δεκαριά παρακάτω έχει χαρακτηρισμούς. Τι θα είναι δηλαδή οι χριστιανοί? Ο πρώτος είναι περί φυλαυτίας. Έσονται οι άνθρωποι φύλαυτοι, ιδιότι απλούστατα όλα τα άλλα τα αμαρτήματα, το γονεύσει να πειθείς, απειθείς στους γονείς, προδότε, προπετείς και ό,τι άλλο, άσποδη, λέει, δεν θα έχουν ούτε όσοι ούτε ιερό, τίποτα δεν θα έχουν επάνω τους, και που χαρακτηρίζει, σας είπα, την εποχή μας, αυτά βγαίνουν από μία πηγή που λέγεται φυλαυτία. Δεν είναι τυχαίο το ότι θέτει ο Απόστολος Παύλος πρώτη τη φυλαυτία, για να δείξει το κεφαλάρι από το οποίο πηγάζει όλος ο ορμαθός εκείνης της θλιβεράς, του θλιβερού καταντήματος. Και η εποχή μας, όσο σε καμιά άλλη εποχή, είναι φύλαυτος. Και ξέρετε τι κάνει τον άνθρωπο φύλαυτο? Σαν κοινωνική ύπαρξη, όχι σαν μόνο του, σαν κοινωνική ύπαρξη, μέσα σε μια, ενταγμένο μέσα σε μια κοινωνία. Τι κάνει τον άνθρωπο φύλαυτο? Η ευημερία. Το ακούσατε? Η ευημερία. Λένε ότι τα καπιταλιστικά, προσέξτε, δεν κάνουν ούτε πολιτική ούτε κοινωνιολογία, τίποτα. Λένε ότι τα καπιταλιστικά συστήματα είναι φύλαυτα, διότι δεν κοιτάζει τίποτα άλλο, πώς θα βγάλει λεφτά ο καθένας. Είναι ή δεν είναι αλήθεια? Μην πάει και βγάλει κανείς συμπεράσματα ότι ανήκω στο, ότι είμαι σοσιαλιστής ή ό,τι άλλα. Προσέξτε, θα πέσει πολύ έξω. Να φυλάει ο Θεός. Απλώς κάνω μία κριτική. Πράγματι, όταν θέλεις να γίνεις πλούσιος, γιατί έχεις την δυνατότητα, την κοινωνιολογική δυνατότητα να γίνεις πλούσιος, σημαίνει αυτό θα γίνεις βάρος κάποιου άλλου. Αυτό το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι γνωστό. Συνεπώς, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είσαι φύλαυτος. Έτσι καλλιεργείται η φιλαυτία. Βεβαίως θα μου πείτε, σε κάποια άλλα σοσιαλιστικά συστήματα εκεί η φιλαυτία δεν καλλιεργείται? Αγαπητοί μου, να το ξέρετε μια για πάντα, από μέσα του ο άνθρωπος είναι φιλαυτός και απ' έξω του είναι κοινωνικός. Ο καθένας όταν θα βρει την ευκαιρία, σε οποιοδήποτε πολίτευμα και να βρίσκεται, θα εκφράσει καθεονδήποτε τρόπο τη φιλαυτία του. Θα κλέψει, θα καταχραστεί, θα πει ψέματα. Γιατί? Γιατί είναι φιλαυτός. Ο άνθρωπος, απογυμνούμενος από τα συστήματα αυτά, είναι ο φιλαυτός άνθρωπος. Και από τη φιλαυτία, όταν ο καθένας φροντίζει για την άνεσή του και πετύχει, που είναι πια η ευημερία, τότε έχουμε και το αντίστροφο, την αντίστροφη κίνηση. Ένα πολίτευμα οδηγεί στην ευημερία και έτσι εκφράζεται η φιλαυτία, και η ευημερία τώρα με τη σειρά της καλλιεργεί τους νέους πολίτες στο να είναι φιλαυτοί, να αγαπάνε τον εαυτό τους. Σήμερα ο άλλος, αγαπητοί μου, δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για την γυλίτσα του, την τσεπούλα του, το αυτοκινητάκι του κλπ. Αυτό είναι μια φοβερή φιλαυτία. Το κοινωνικό αίσθημα ουσιαστικά έχει πεθάνει. Και άμα πεθάνει το κοινωνικό αίσθημα, ο πατριωτισμός πεθαίνει, τα πάντα πεθαίνουν. Η μεγάλη ευεργέτε και δωρητέ, όλα τα πάντα πεθαίνουν. Είναι ο ορμαθός που καταχωρεί ο Απόστολος Παύλος εκεί που το Πνεύμα το Άγιον αποκαλύπτει ποιοι θα είναι οι άνθρωποι εις τα έσκατα. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.